Кожен чоловік мріє, щоб його дружина була не краща. Ми навіть ще в пошуках своєї майбутньої нареченої, ми маємо певні критерії. Ми хочемо, щоб вона була і така, і розумна, і гарна, і домогосподиня, і тому подібне. Тобто ми маємо якісь бажання, якісь очікування, якісь критерії, і ми хочемо, щоб вона перевершувала абсолютно всіх, і щоб вона була найкращою. Сьогодні поговоримо ми про портрет, можливо, дружини, про жінку, яку хотів бачити один чоловік, або якою взагалі описує її Біблія. Так от, поговоримо сьогодні про книгу «Притчі», про 31 розділ. Соломон, він описує портрет ідеальної жінки, портрет тієї, яку він дійсно любить і цінує.
31 розділ «Притч Соломона». Саме в цьому розділі міститься така характеристика ідеальної жінки. І ми сьогодні поговоримо про це, так? Тому що, можливо, багато хлопців сьогодні, чоловіків, шукають собі таких по стандарту. Саме по такому стандарту, як описує це мудрість Соломона. Так? І це записано на сторінках Біблії, і дуже багато християн або тих людей, які десь ознайомлені з цим, вони хочуть відповідати, мабуть, цьому стандарту. Але насправді це дуже завищений стандарт, і насправді жінка не може бути, не може мати всі ці характеристики. І, знаєш, іноді ми, коли начитаємося чогось, ми хочемо, вимагаємо саме цього від інших людей, але при цьому всьому не дивимося, як ми поступаємо. Тобто, як я як дружина, і я як чоловік, або я як хлопець чи дівчина збираюся там одружитися чи вийти заміж, і в мене є якісь певні стандарти. Так? Я от собі можу прочитати саме цю характеристику такої дружини, і ось саме чоловіки, там хлопці, вони шукають. Але жінка так само шукає і такого царя, тому що ми розуміємо, що це, цю характеристику давала мати царя. Тобто мати, вона каже, звали його цього царя Лемуїл, і вона йому розказує, він каже, хто знайде благочестиву дружину, то ціна її вище від перл. І вона починає перераховувати, яка ця ідеальна дружина, або які якості має бути. Але це не означає, що вона вимагала цього від свого сина. Вона просто давала таку певну пораду, так? І, можливо, він саме вибирав саме за такими критеріями собі ось таку дружину. Але так само і чоловік, який він мав бути, ми можемо так само проглядати у цьому.
Відносно цих критеріїв, то часом хлопці мають так багато критеріїв, так багато вимог, так багато цих завищених стандартів, що він ніяк не може знайти саме цієї ідеальної жінки. І проходять роки, він вже старіє, але так і не може знайти. Чому? Тому що, по-перше, такої не існує, не може бути абсолютно все ідеальне. А по-друге, він сам, можливо, не відповідає цьому. Тобто, такій ідеальній дівчині він саме не відповідає, він значно нижчий. Тому часом кажуть, так, перш ніж так багато вимагати, подивися спершу у дзеркало, так, хто є ти, і осінь вже відносно свого статусу, відносно своїх можливостей, так, шукає відповідно, а не просто там з обгортки журналу чи з якогось фільму, сподобалось все, я хочу лише таку і не іншу. Також відносно цього розділу тут говориться не тільки про дружину, а також і про чоловіка. Тому так, спершу, бо з однієї сторони дуже багато розповідається про дружину, але також тут є деякі слова і про чоловіка, або вони цей розділ показує таке гарне подружжя, так, або гарні сімейні відносини, які саме ми проговоримо якраз в цій передачі.
Дуже часто, коли ми бачимо образ якогось майбутнього свого чоловіка, я з сторони жінки говорю про те, що ми маємо певну якусь картину. І ми її бачимо, і ми її хочемо досягнути. Але насправді, коли ми женемося за ось таким ідеалом, якимось певним, своїм, так, особистим, ми думаємо, що це все має бути нам подароване, ніби впасти в наші руки з неба, і ніби готове все зайти в наше життя, як і я сама своїм характером, так і мені там небо пошле гарного чоловіка. Але насправді в цьому дуже є великий обман. Ми самі себе вже обманюємо, коли ми так думаємо. Тому що шлюб – це завжди навчання. Бажання навчатися, бажання любити. Тобто завжди це якась така школа, певна підготовка до життя. І ми завжди в шлюбі якось притираємося. Так є, у нас гострі якісь кути. І я говорю про те, що нам потрібно саме притиратися, тому що або десь зшліфовувати ці гострі кути. Чому про це кажу? Тому що іноді є дуже гостра реакція, наприклад, або щось вимагати один від одного, означає пилити один одного. Тобто не пилою знімати ці кути, так? А є шліфувальний такий папір. І ось він дуже м'яко шліфує оці кути, так, якісь гострі. Тому іноді ми заходимо не з тим інструментом, так, в відносини. Коли ми спочатку пилимо один одного, пересварюємося один з одним, а потім, якщо ми дозволяємо собі змінити цей інструмент на інший для того, аби зглажувати ці кути гострі. Тому що у нас є різні характери. І заходіть в шлюб правильно, як кажуть так, або заходіть в ці відносини правильно, не з пилами, не з сокирою, не з молотками, щоб один у одного така війна ще була, а з розумінням того, що ми, по-перше, різні. Дуже різні. Ми з різних родин, так, і так далі. Тому ця мати... Вона дає настанови своєму сину. І мені подобається, що він приймає ці настанови. І мама, вона тут, я можу так само третя особа участвувати, тому що саме вона є ініціатором ось цього списку. Так? Вона повчає, вона каже сину, не царям пити, так, не впиватися вином. Він каже, не віддавай, вона каже до нього, не віддавай жінкам своїх сил і доріг серця твого. Вона каже, інакшими словами, що не треба ходити до цих жінок, щоб вони тебе не звели, і ти потім навіть Бога забудеш саме через ось такі речі. Так? Вона дає настанову, перше, що дає мама, це повчання. Вона каже, не віддавай жінкам своїх сил. Тобто, можна мати одну, в яку вкладати, а можна мати багато і розтратити і свої гроші, сили, і до кінця не мати нормального життя. Тобто, вона говорить пізніше, спочатку йому настанову дає, як ти вибираєш. Це від тебе залежить, яку жінку ти собі обереш. Але вона каже, але я би, наприклад, хотіла, да, щоб ти ось таку вибирав. Так? Я знаю, що дуже може бути багато критики навіть з цього приводу, тому що це мама настановляє. Але я вірю в те, що є мами, які мудрі, які не лізуть в стосунки, які не виправляють, які говорять, ну добре.
Отож, мама дає дуже багато порад, і одна з них, яка мені сподобалась, і перша, можливо, на якій я зупинюся, написано так, що хто жінку чеснотну знайде, то це на її вищий перел. Думаєш, дійсно, цікаво. Все оцінюється в певних таких грошових еквівалентах. Так? Тобто ми за все маємо платити певну ціну. Так от, вона каже, що ось така добра жінка, така порядна жінка, така працьовита жінка, вона що? Вона дорожча за перла, або вона безцінна. Тобто перла найдорожчі, так? А ось вона є безцінною. І от хто таку знайде, той буде щасливий. Саме чому? Тому що вона дорожча, тому що вона безцінна, тому що її просто немає рівних. І далі вона пояснює, чому. Тому що довіряє їй серце її чоловіка, і йому не забрахне прибутку. Тобто з такою працьовитою жінкою, з такою порядною жінкою, по-перше, йому буде спокійно, він їй довіряє, він її не підозрює, він її не ревнує, він не хвилюється, де вона, що вона робить. Він спокійний, він довіряє їй. І, по-друге, не забрахне йому прибутку. Тобто, він завжди буде в плюсі. В певних справах, в бізнесі, вдома, і затишок, і достаток, так, і на роботі все гаразд. Чому? Тому що жінка на своєму місці, тому що жінка допомагає, жінка підтримує, а не йде всупереч йому.
Так, і мені подобається дуже те, що впевнений в ній серце її чоловіка. Тобто, коли чоловіки, вони довіряють жінкам, іноді, знаєш, колись є такий патріархат, і в сім'ї, і чоловік дещо можливо, обнуляє навіть спосібності жінки. Я взагалі це не приймаю, але я недавно бачила свою давню подругу, і я побачила, як її принижує чоловік таким, типу, знаєш, замаскованими якимось жартами. Ось так. Типу, але ми ж знаємо, так, що насправді, якщо так відноситься до жінки, це не повага, і я бачу, як це, як вона від цього страждає і мовчить, і вона думає, що це просто якийсь, може, ну, такий, знаєш, такі прикольчики, як кажуть. Але насправді за цим стоїть надто більше щось. Це приниження достоїнства, гідності. Він постійно, можливо, там ревнує її. І насправді це дуже боляче бачити, бо коли людина не знає, яка в нього місія на цій землі, а місія чоловіка – любити жінку, а любов, ми знаємо, яка, так само Євангелія описує, яка любов жертвенна вона. Любов довготерпелива, вона милостива, вона не чинить зла. І про це говориться, Бог говорить, що це таке любов, як любити. І якщо чоловік насправді наповнений цією любов'ю, він ніколи не буде принижувати жінку, так? Він буде впевнений в її діях, він навіть буде делегувати її певні якісь справи по дому, не просто на кухні, так, не просто вдома десь там, а він насправді буде делегувати їй більше, так, щось, буде довіряти їй більше. Якщо вона захоче якийсь бізнес почати, він її благословить. Не просто дозволить їй щось робити, тому що вона не в'язниці, шлюб – це не в'язниця, а просто навіть благословить її на цю справу. А саме ось я таким бачу чоловіка, який довіряє, серце його довіряє їй, тобто цій жінці. І так само, і я думаю, чоловіки так само можуть взяти звідси дуже класний приклад. Чи довіряєте ви, чи ви дуже такі власники, так, власники своїх сімей, так, чи ви поважаєте думку дружини, чи ви ділитеся своїми емоціями, переживаннями і всім іншим, чи ви довіряєте їй певну інформацію, і так далі, і тому подібне. Ось саме таким я бачу, наприклад, більш глибокий сенс.
Да, також я бачу тут є гарне таке місце, написано так, що вона робить для нього добро, а не зло по всі дні свого життя. Тобто вона налаштована, по-перше, на позитив, по-друге, на добро. Тобто вона не бажає йому зла. Тобто вона робить все для його щастя. Тобто вона налаштована і психологічно, і розумово, і фізично служити своєму чоловікові. Ну, тобто вона піклується про нього, вона любить його. Так? І ця любов, вона проявляється якраз на практиці. І я вірю, що так само воно взаємно і від нього. Так. І це такий, така модель, да, такий тандем у відносинах. Такий приклад ідеальних, хороших стосунків. І як добре, коли ми також любимо свого чоловіка, дружину, свого партнера, так? І з любов'ю йому служимо. Нам колись на Вінчині пастор так і бажав таке місце списання «З любов'ю служіть один одному». І це як гасло в нашому житті. З любов'ю служити один одному. Не очікувати, що ось зараз вона мені має це зробити. Ні. Я з любов'ю, тому що я її люблю, тому я служу. Служіння, воно пов'язане, переплетене тісно з любов'ю. Якщо я люблю, тоді я служу, і мені не важко. Я не змучуюся, я не кажу, я скільки можна, і тому подібне. Ні. Навпаки, моя любов, вона стимулює служити. Вона мене мотивує, заводить: «Саша, вставай і щось зроби добре, приємне для своєї дружини». Так от, коли ми так любимо, тоді ми дійсно будемо з любов'ю служити один одному. І ми також будемо, як ось ця жінка, так, робити добро для свого партнера по всі дні нашого життя.
Все, знову ж таки, починається з любові, тому що шлюб, він береться з доброї волі, так? І я по добрій волі виходжу заміж чи одружуюсь, так? Але все починається з любові. І якщо ми не знаємо корінь сам любові, і які в неї є плоди, або які дії, так, любові, а це дуже чітко прописано в Коринтянам, 12 розділ, якщо не помиляюся, там написано, що яка любов, характеристика любові. І любов довго терпить. Ми думаємо іноді, що як мені зрозуміти, чи я люблю свого чоловіка чи дружину. А любов, вона вже проявляється. Якщо я люблю, я не чекаю, аби мені прислуговували. Я роблю це першим. І якщо так подумає і чоловік, і так подумає дружина, це справжня любов і справжні такі відносини, тандем такий у шлюбі. І тому для мене 31 розділ притч це не тільки про саму жінку, так, яка вона, а про те, що цікаво далі пише про те, що її чоловік, він сидить зі старшими біля воріт самого міста, так. Це означає, що її чоловік не просто людина якась там, яка займається незрозуміло чим, а він має роботу, і щодня він сидить, ніби суддя, так, цього краю.
Так, це було
він
дуже поважне. Так. Це було поважне, серйозне.
Статус певний, робота. Так, відповідає. Але і вона вдома так само з своєю сім'єю, вона не складає руки, і вона працює. І тут написано, як вона працює. Тобто її чоловік, він на роботі, він має зайнятість, він забезпечує сім'ю, але і вона так само, будучи вдома, тому що написано пізніше так, про те, що вона
і килими пряде,
і одежу, так, ми знаємо, що все це колись робилося вручну, і це все вона знала. І ось ця жінка, вона ось така, яка приносить своїй сім'ї любов саме в таких деталях. І іноді чоловіки цього не розуміють, що жінка вдома не сидить, коли його немає, він десь працює на роботі, і вона не сидить, вона завжди щось робить. Іноді цієї роботи не видно, і коли чоловік приходить з роботи, він може не помітити, може не подякувати, і в тебе якось, знаєш, трішки складаються крила вже, коли немає цієї похвали, коли ніхто не помічає цієї роботи, і вона насправді дуже непомітна до того часу, поки ти не перестанеш її робити, цю роботу,
цікаво, знаєш,
рутинно.
10 віршів розповідає про те, що робить дружина вдома.
Угу.
І після цього тільки один вірш про те, що чоловік при брамах сидить зі старшими краю.
Ну, класно сидіти десь там.
Ну, ні, тут виходить так, що в неї багато роботи, у нього начебто мало. Але з іншої сторони, ще я бачу тут інше. Для того, щоб він міг сидіти там, міг працювати, або це певний такий статус, це певна така дуже поважна професія чи посада, так, бути суддею, бути старцем, так, для того, щоб він міг бути там, йому не потрібно робити домашню справу. Тобто вона ці всі домашні справи взяла на себе. А якщо б дружина запрягла чоловіка, чоловіче, тобі треба зробити все, 5 віршів звідси, так? Ну, тобто, нехай 5-7 речей, а вона тільки 3. Тоді він би не мав часу, тоді він би не міг стати тим суддею, яким він став. Тобто вона взяла на себе цю ношу, цей багаж або цей об'єм роботи і дозволила йому, або звільнила його від цього, дозволила йому пробитися в люди. Так, тому так кажуть, що за кожним чоловіком стоїть сильна дружина. Так? Тобто дружина
кожним
взяла...
сильним чоловіком стоїть не менш сильна дружина.
Так, дружина взяла на себе багато клопоту для того, щоб його від цього звільнити, для того, щоб він міг прориватися так в житті, можливо, підніматися в кар'єрних сходинках. Так? Тобто, щоб він міг стати кимось. Так от, це дуже цікаво, що вона його так любить, вона так хотіла, щоб він був кимось, що вона взяла на себе велику цю ношу. Так? І це також служіння, це також прояв любові, коли дружина бажає, щоб чоловік розвивався у своїй справі, у своєму бізнесі, у своєму служінні, так? І вона в цьому сприяє і допомагає.
Давай так скажемо, вона не робиться жертвою. Вона не каже, о, яка я бідна, яка я нещасна, все на моїх плечах, та я все така супергерой, та в мене чоловік там щось на роботі працює, то не працює. А ось я от прям дуже сильно працюю для того, аби і пожалійте мене, побачите, яка я є. І ось це, знаєш, є всередині таких жінок якась жертва, знаєш, типу така дуже-дуже погана ситуація, дуже-дуже погане життя, і ніби така якась ноша сильна. І це, насправді, нас жінок іноді не прикрашає. Коли ми говоримо про те, що ми маємо зараз дуже рівність, так популярна у сім'ї, у сімейних відносинах, це дуже в тренді, рівність між чоловіком і дружиною, але я вважаю, що саме чоловік має брати більше так, обов'язки, так, більше забезпечувати дружину, але дружина має мати зайнятість для того, аби вона реалізовувала себе, для того, аби вона росла, для того, аби вона мала цю зайнятість. Тому що ми знаємо, що нема зайнятості, приходить в голову якийсь дурниць, вибач мені на слові, але і справді, тоді нас щось таке незрозуміле береться. І насправді я говорю про те, що людина взагалі по своїй суті, вона має працювати. Вона має бути чимось зайнята, в неї має бути якісь хобі, в неї має бути якась робота, те, що буде приносити і задоволення, і заробіток, взагалі супер класно. Але все ж таки любов у сім'ї, вона якраз і проявляється тим, що якщо двоє працюють, двоє приходять додому, двоє прибирають, двоє готують їсти, тобто не хтось має комусь лише прислуговувати. Тобто двоє прийшли з роботи, значить, будь ласка, чоловік з жінкою, вони разом повинні її готувати собі. А не тоді, коли двоє працюють і хтось один приходить, а це жінка і має готувати їсти, чи займатися хатніми справами. Це ділиться на двох. Тобто в цьому є любов. Але коли я, мій чоловік там приходить з роботи, кажучи образно, і приходить, прикладає ногу на ногу і чекає, щоб ще його обслужили, я це, звичайно, розумію як в деяких випадках, але я бачу тут інший спосіб проявлення любові. Це те, що він так само вчаствує в цьому. Він допомагає їй, хоча вона дуже багато на себе має цих справ, але він так само є помічником. І не дарма ж кажуть в народі, що три кути тримає дружина і один кут – чоловік. Я не знаю, наскільки ви згідні з цим або ти згідний з цим, але скажи сам.
Ну, без чоловіка, без його, хай навіть і одного кута, будинок так розвалиться. І далі, що мені цікаво, тут описується далі про трішечки про дружину, а далі знову ж таки про чоловіка і її дітей. Так от, що саме тут написано? Про те, що і чоловік, і діти хвалять її, або похваляють її. Тобто вони, знаєте, що роблять? Цінують
вони вдячні
її внесок в сім'ю. Вони це бачать, вони це враховують, вони не закривають очі, або не рахують, що це нічого не означає, або так має бути, як належне. Ні. Вони це помічають і хвалять її, або вдячні їй. Я рахую, що це дуже корисно, або дуже доречно, або логічно. Так? Ну, тобто, що ти робиш добро, і тобі за це дякують. І тебе це також стимулює далі продовжувати. Ти розумієш, що це дійсно приносить користь, і дійсно вони це цінують. Але якими словами чоловік дякує або похваляє? Написано так: багато було тих чеснотних дочок, та ти їх всіх перевищила. Іншими Вау. Словами, так? В світі є багато гарних, розумних і працьовитих дівчат, але ти краща за них всіх. Ну, тобто він що робить? Хвалить її або возвеличує її понад усіх інших жінок.
Не зрівнює, до речі.
Не зрівнює, але каже, що все ж таки для мене ти не краща. Хто би там не був, як би там вони не працювали, як би вони не виглядали, все одно ти моя одна єдина дружина, і ти для мене не краща, я тебе люблю, я тебе ціную, я тобі дякую за той внесок, який ти кожного дня своїми клопотами, своїми домашніми справами, але ти все ж таки вносиш свою лепту, так, свою частину в добробут нашої сім'ї.
А чоловіки, ніколи не зрівнюйте своїх дружин з кимось. А дружини, ніколи не порівнюйте своїх чоловіків. Не кажіть, а Вася, ото він, у нього золоті руки. Або там, а ти знаєш, що там той заробляє більше чоловіка, а там Машин чоловіка, він взагалі там ще одну роботу знайшов і забезпечив круто.
А вони їдуть на кращій машині, да?
Так, або ще ось такі речі. Ніколи не можна зрівнювати, тому що ми бачимо саме по цьому, це не прикрашає, наприклад, ні мене, ні мою сім'ю, те, коли я буду свого чоловіка з кимось порівнювати, так? Навіщо мені це робити, коли в мене і так найкраще, як ти кажеш про те, що саме він каже, було багато, є багато таких, так? Тобто він може інакшими словами, да, осучаснити, якби сказати, дружина моя, кохана моя, є дуже багато різних жінок, і та газдиня, і та гарна, і та бізнесмен, бізнес-вумен, але ти... От прямо, знаєш, це мені момент подобається, коли ми саме один одного можемо так похвалити, щоб вже нікого, ні від кого похвали цієї не хотілося слухати, так? Якщо в сім'ї є похвала від чоловіка дружині, вона не хоче інших слухати, їй не подобається. І, знаєш, буває так, що чоловік не хвалить, знецінює, обнулює і так далі. І коли хтось інших чоловіків похвалить, звичайно, що жінка, вона потім буде прислухатися і до того чоловіка, і до іншого чоловіка, і до сусідка, і до всіх. І її захочеться цієї похвали шукати десь на стороні. Тому хваліть один одного, побачте ці позитивні сторони один у одному, побачите це також любов, проявляти вдячність, бути вдячним, тому що написано, хвалять її, ось таку дружину, жінку, діти її, і хвалять її чоловік. Тому взяти з цього істину для себе, що я кожен день маю сісти і подумати, за що я можу сьогодні похвалити свого партнера, за що я можу сьогодні дружині подякувати, за що я можу сьогодні чоловіку своєму подякувати. І бути вдячними, це ми не народилися з цим, ми вчимося цього. Ми не можемо вже бути, знати все наперед. Ми вчимося так само, як ми вчимося цієї любові. Любити, жертвувати і бути такими господарними, такими у нас, кажуть, газдами, так? І один для одного служителями, такими слугами, а не хтось один комусь служить.
Також відносно похвали або вдячності.
Так.
Так само і в сторону чоловіків. Якщо чоловіки не відчувають вдячності від їхніх дружин, так, або не відчувають поваги, тоді вони йдуть на сторону шукати цієї поваги і можуть знайти. І часом ми чуємо, ні, ну ти ж мене поважаєш, часто так говорять чоловіки одне до одного. Чому? Тому що вони шукають цієї поваги, тому що їм бракує цієї поваги вдома. І тому вони вже начебто напрашуються або вимагають, щоб хтось похвалив їх, чи сказав, що так, ти хороший, ти успішний, ти талановитий, і я тебе дійсно поважаю. Тобто, коли нам чого збракує, тоді ми йдемо шукати це десь на стороні. І ще, мені дуже подобається 30-й вірш, він говорить наступні слова. «Краса – то обмана, а врода – марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена». Краса – то обмана. Ми так часто спішимо, або женемося, так, або шукаємо що була найгарніша. Але правда в тому, що роки йдуть, і краса, вона дійсно змінюється. Так? Тобто, якщо б ми за молоду виглядали по одному, то в середньому, старшому віці ми зовсім інші. І дійсно, краса що? Вона змінюється, або вона проходить, або вона омана. Тому що, чому ще омана? Тому що часто можна себе приукрасити. Тобто, ти будеш виглядати краще, ніж ти є. Тобто, знову ж таки, це може бути
певний
омана.
Фільтр, так?
Да, певний такий макіяж або такий образ, так, можемо створювати. Але все ж таки, що є важливіше? Зовнішність, краса така, чи все ж таки щось інше? Написано ні, але жінка богобоязна, вона буде хвалена. Тобто не та, яка найгарніша, найвродливіша, яка тут зробила красоту, ні, а та, яка всередині, та, яка любить, боїться і поважає Бога, ось саме таку будуть хвалити, таку будуть поважати і цінувати.
Цікаво те, що саме тут вживається термін богобоязність, тобто дружини, так, або жінки, богобоязна жінка. Що це таке? Цікаво те, що колись мій дусь, він говорив про те, що Бога потрібно боятися. І я подумала, що так, Бога потрібно боятися, він ж страшний, він ж стільки може. І я певний час так боялася Бога в плані того, що він для мене здавався якимось дідусем на небі і там лупив усіх якоюсь палкою по голові, так, за якийсь неправильний крок. Але це в мене змінилося, звичайно, з часом. Я вже виросла, я зрозуміла, що Бог не такий. Я побачила, як Бог вміє любити, і я тоді собі задала запитання, а чому я маю його боятися? Але в плані боятися Бога, це означає піти проти волі Бога, або піти проти моральних принципів, які він установив. І, наприклад, брехати, обманювати, красти, грішити ось такими гріхами – це насправді не боятися Бога. Тобто, здається, що це таке якесь слово, дуже таке мудре, премудре, але насправді воно дуже просте і зрозуміле, тому що все, що ми робимо проти сумління, ми робимо проти Бога. Красти, вбивати, брехати, обманювати, якимось несправедливими шляхами щось здобувати для себе. Ось і це є якраз не боятися Бога. А якщо ця жінка, вона богобоязна. Тобто вона боїться взагалі зробити щось не так перед Богом, не те, що йому подобається, і засмутити його. Тобто, іншими словами, ця жінка, вона боїться, написано там, вона робить добро, а не зло. Тому що часто жінки, вони спосібні на те, щоб зробити якусь злу річ. Тобто, або відімстити своєму чоловікові за погані якісь речі. Так? І так само у чоловіків є таке, що вони хочуть відімстити своїй дружині за це. А тут вже питання того, а чи любите ви один одного? Або чи розумієте ви, що таке любов? І потрібно розбиратися саме в цьому. Тому богобоязна жінка, як і богобоязний чоловік, це прекрасні люди, які бояться піти своєю поведінкою один проти одного. Тому що Бог сказав, що любіть свого ближнього, як самого себе. А якщо я себе буду більше любити, ніж любити свою дружину, я тоді не богобоязна людина. Тому що Бог, Він віддав у жертву Ісуса Христа за нас. І ось така любов повинна проявлятися один до одного. Жертовна, так? Ми маємо не чекати, що нас мають любити, і не чекати, що нам все кругом мене крутиться, а ще віддавати, спосібність брати. У нас є з природи, так, гріховної. А от спосібність віддавати, нам потрібно її набути або вчитися цього.
Тому даний розділ не просто створює для нас такий старомодний портрет жінки-домохазяйки, яка завжди цілодобово порається і не бачить білого світу, не виходить взагалі зі свого будинку. Ні. Цей розділ показує дещо інше про цінності цієї жінки, про те, що вона є ініціативна, вона є турботлива, так, вона є розумна, вона відповідальна, вона на своєму місці, вона просто виконує свою частину, свою роль, а чоловік свою. І таким чином вони доповнюють одне одного, так, або будують свою сім'ю. І також цей розділ показує нам роль чоловіка. Так, у нього є своя зайнятість, своя робота, але він має що цінувати і враховувати турботу своєї жінки, так, дякувати їй за це, дякувати за її внесок у їхній добробут, так, у їхню сім'ю. Тому наші поради, які це те, щоб ми не вибирали собі дружину чи чоловіка тільки по зовнішності, тільки по емоціях, але також і по цінностях. Що цінне, що дороге для цього хлопця чи для цієї дівчини, так? Чи буде він мене поважати? Чи він тільки себе бачить, себе любить, себе рекламує і більше нічого не знає, крім зеркала і, можливо, сам салонів краси, так? Чи фітнесу. Ну, тобто, які є цінності в нього, що для нього є цінним, чи буде він мене потім цінувати. Тому потрібно дивитися дещо глибше на довіру, на підтримку, на те, що буде таким фундаментом стосунків, чи спосібний він, чи вона, дійсно, на жертовну любов служити, жертвувати, так, любити на ділі, а не просто на гарних словах. Тому що на початку, так, дійсно, можна дуже багато компліментів говорити, дуже багато подарунків дарувати, але проходить певний час, і це все зникає. Так от коли це зникне, чи буде насправді любов, чи тільки залишаться просто слова і не більше того?
Ще якраз про гармонійні відносини в сім'ї. Тут насправді описано і сім'я, як сім'я. Це чоловік, дружина і діти. І мудра, до речі, там свекруха або теща, так, яка може дати гарну пораду. Дуже влучну і дуже потрібну. І в потрібний час. Ось такі дієві особи. Так? І ще сам Бог, тому що ми бачимо, що Бог будує ці відносини. І тільки вони тоді будуть гарними, коли ми будемо прислухатися до них, так, будемо богобоязними в плані того, що не будемо робити один одному зло і не будемо робити один одному наперекір. І ще про те, що про доброзичливість, про добрі справи. Нас, як батьків, як мене, як маму, і тебе, як батька, наслідують наші діти. Вони бачать наші дії, і мені дуже подобається те, що тут описана вся робота цієї жінки, так, і цього чоловіка. І описано, що вона свою долоню відкриває перед убогим і свої руки простягає для нужденного. Тобто наші діти, вони бачать, як ми поводимося, як ми любимо один одного, чи як ми не любимо один одного. І вони будуть брати приклад. І знаєш, тут якраз стоїть відповідальність, надвідповідальність, яка сім'я буде у наших дітей, яке продовження нашої сім'ї буде в цих дітях. І я думаю, що так, як ми маємо любити один одного, ми маємо це показувати, і ми всі наші дії це записують наші маленькі діти. Вони ніби губка вбирають в себе ось цю модель сім'ї. Так? Вони бачать, що мама робить, якщо вона от сьогодні бачила того, хто потребує допомоги і пожертвувала. Дитина все це бачить, і вона буде наслідувати наш приклад. Але про погане, якщо ми робимо ось таке, якщо ми дитина чує від нас якісь плітки, а не дай Бог, ми когось обманюємо, це дитина бачить, вона буде наслідувати нас, тому ми не можемо дивуватися те, що наші діти копіюють, так? Тому що вони беруться від нас. І тому наша відповідальність сьогодні як сім'ї, як батьків, як чоловіка і дружини, один перед одним, щоб, якщо у нас є діти, дати їм хороший стимул, так, хороший приклад для наслідування, аби нам потім приємно було бачити їхні сім'ї, тому що мені буде приємно дивитися, як мої діти люблять один одного, але ніяк не сперечаються і не гризуть один одного, і не мстять один одному. І ось в них буде насправді кого повчитися, так, у своїх батьків. Тому ось це для мене, напевно, найкраще, для того, аби себе вчити зараз, і як поводитися, і для того, аби дати ще не тільки один для одного цю наснагу, так, для життя, а ще й нашим дітям, продовження нашому.
Тому 31 розділ притчі Соломона показує нам таку ідеальну модель, так, сімейних відносин. Хочеться дійсно наслідувати цю модель, мати за взірець, пам'ятати про неї, так, і також брати приклад цієї сім'ї. Можливо, нам не вдасться в досконалості відобразити даний образ, але все ж таки мати в своїй уяві, в своєму баченні, це буде дуже-дуже для нас корисно. І наостанок хочеться сказати те, що щастя в сім'ї не приходить випадково. Воно будується тими людьми, які вирішили любити одне одного на ділі, а не просто на словах, які готові жертвувати собою, відмовлятися від своїх речей, лише тільки би принести щастя для свого партнера, жінки чи чоловіка.
Отже, будуйте свою сім'ю, працюйте над собою, працюйте над своїм характером. А саме з вас сьогодні може початися дуже гарні зміни у вашій сім'ї. Якщо ви зрозуміли істину і що таке по-справжньому любити, а любити – це віддавати, але не отримувати, то якщо ваш чоловік і ви, як дружина, розумієте ці речі, ви будете один одному служити, і ваш шлюб буде міцним. І ми бажаємо вам цього. А всьому цьому, всієї цієї мудрості вчить нас найкраща книга, яку я можу побажати – це Біблія. І саме якщо вам хочеться розуміти, знати, як працює сім'я, як жити в тандемі, то саме притчі Соломона для вас. І тому заохочую вас читати їх і брати для себе дуже класні висновки, які реально працюють.
Всього найкращого, до побачення.